Bisheensi paarlaamaa Itoophiyaa ganna 10 duratti godin isaa bakka bu'ee siin ganna 3 hojjechaa ba'e amma hambii keenyaa jirtudha. Dhaaf keessatti baqatee sinatti jira. Naga ofiitiif jedheetiin maqaa isaan lakka falmaa korree jedhanii yaamaniin gaafate. Dhaaf lafsodaa qofaa miti jireennaayyuu guddoo nam dhibdii jedha. Eegi bara 2016 mootummaan keenyaa dhaaf cufaa jedhaa rakkoon tun guddoo dabalaa deemuu jirti jedha namni Galmoo Daawit gabaasaan biyyoo Nairoobii jiru jechuu dubbise.
Dhadhaab buufata baqattootaa keenyaa keessatti argamudha. Kaampiin kun kan hundaa'e bara 1992 yoo ta'u, bara 2016 dura baqattoota 1500 ol of keessatti qabaachuudhaan buufata baqataa addunyaarraa isa jalqabaa ture. Ganni darbe erga mootummaan keenyaa dhimma nageenya keessoo biyyattiitiif jecha buufati baqataa kun haaccifamu jedhee as garuu haala Dhadhaab jijjiirameeraa jedhu baqattoonni. Manni murtee olaanaa biyyattii murtee mootummaa kana kuffisus sagantaa baqattoota Somaaliyaa ofirra deebisuutiin baqattoonni Dhadhaab keessa jiran baay'een gara Somaaliyaatti akka deebi'an ta'eera. Amma yeroo kana Dhadhaabiin keessa baqattoota gara 2,200 jiraatu. Irra caalaan baqattoota kanaatis lammiilee Somaaliyaa yoo ta'an baqattoonni biyyoottan gaanfa Afrikaa hedduunis ni jiru. Isaan kana keessa baqattoonni Oromoo isaan tokko akka bakka bu'aan hawaasaa tokko Dhadhaabiin itti himanitti yeroo ammaa kana Dhadhaab keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an 10,000 oltu jiru. Falmaan isaan keessaa tokko innis gara Dhadhaab erga dhufee ganna 10 tareera. Utuu biyyaa hin bahin dhaabbata siyaasaa Kongiresii Federaalistii Oromoo bakka bu'ee waggaa 3 miseensa paarlaamaa ture. Falmaa Korree waamicha eeggannoof baqataa Oromoo seenaa isaan ofeera kanaaf kennineedha. Kan dhalatee guddate Shawaa Lixaa Meettaa Roobiitti. Filannoo biyyaalessaa bara 2005 irrattis aanaa Meettaa Roobiitti dorgomee miseensa paarlaamaa ta'ee waggaa 3 hojjeteera. Yoo yeroo sana yaadatus haalli sun jabaa ta'uu dubbata. Falmaan.
Wantoonni nuti gochaa turre diddaa argisiisaa turre achi keessatti illee afaan hidhachuudhaan jarraa argannee uummataaf dubbachuu hin dandeenye uummata deemnee dubbisuu hin dandeenye fakkeenyaaf tuuttii kaase 2006 yeroo paarlaaman cufamee hojiidhaaf gara haanaatti deebine uummata dubbisuudhaaf waraqaa paarlaama irraa baasiin ba'ee hoggaan garas deemetti mana nana keessa bula rasaasa ibsitumaa rasaasa narratti reebaa bulanii. Achi mana iyyuu buluu dadhabnee rasaasa uummanni iyyee nurraa baasee akkasiin haala kanaan ganama waggaa lafti baruu achi baqaddee gara Finfinneetti deebi'uuf dirqame jechuudha.
Kanaan boodas dhimma shiroo keessummaadhaan wal qabatuun himatamee hidhaa keessa erga darbee booda biyya keessa jiraachuu waan dadhabee fi gara Dhadhaabitti baqate. Dhadhaabiin wal baruun isaaf cimaa ture. Haalli nageenyaa buufata baqataa inni keessa jiraatus rakkisaa ta'uu dubbata.
Dhadhaab keessatti jiraachuudhaaf wanni baay'ee nama rakkisu. Muran baqataa haalli isaa baay'ee akka malee ulfaataa manidhaa guddaa jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf as garaa keessi deemuu hin dandeessu carraan as keessatti argattee waa tokko godhuuf illee baay'ee xiqqaadha. Kanaaf haalli guddaan inni rakkoon guddaan lafa kana ture inni caalan akka eenyu tokkotti akka dhuunfaa fiyyattis ta'e akka sabaatti waan namatti nu ragaa ture rakkoo nageenyatu jiraachaa jira. Sittillee yeroo dheeraadhaa fi yeroo hedduu manni kiyyafaan cabaa ture kana poolisiittillee iyyachaa ture. Sanaaf haaluma rakkisaa kana keessatti filannoo biraa waan hin qabneef akkasumas rakkachaa hangaarraa as keessa jiraa jechuudha.
Buufata baqataa keessa taa'anii jireenya mo'achuun baqattootatti baay'ee ulfaata. Jaarmaayaa mootummootaatti dameen dhimma baqattootaa UNHCR baqattootaaf gargaarsa muraasa godhus sun jiruudhaaf waan guutuudhaan ga'u miti. Salmaas akkamitti jiraatte jedhee gaafadheera.
Yeroo duraa namichi ani bira qabadde nama Oromooti. Isatu yeroo deemuu fi akka yaarraa argatee yeroo biyya kanaa gara biyya Ameerikaatti yeroo deemu mana sanatti dabarsee deeme. Irra guddaan manni sun mana namoota muraasa kan shayiitti gurguraan mana shayiiti. Achuma keessa taa'een shayiidhuma hoteela kana keessa dhaabbadde isuma hojjadde ittiin jiraachaa ture. Hojii jireenyuu faayidaa guddoon qabdu ittumaan hin jiraadha. Manuma jireenya teessuma keessa jiraachaa jira jechuudha.
Mootummaan keenyaa buufati baqataa Dhadhaabii nageenya biyyaatti balaa qabaachuusaa dubbata. Keessumaa badiin shiroo keessisuutaan biyyattii keessatti raawwataman kanneen akka gochi shiroo keessummaa giddugala daldalaa Westgeetfaa shiroo keessitoonni qajeelchanii dursa Dhadhaabitti wal qindeessanii jedha. Kana malees immoo yeroo tokko tokko wanti nageenya buufata baqataa kana dooressullee ni raawwata. Fakkeenyaaf bara 2014 boombiin Dhadhaab keessatti bakka ifoo waan jedhamutti dhoohetti ture. Kanaanis baqattoonni Oromoo miidhamanii turanii jedha. Falmaan waan kana yeroo yaadatu. Ergii bara 2016 mootummaan keenyaa sababa dhimma nageenya keessoo biyyaatiif faayidaan uummata baqattoota kana keessummeessellee sirriitti hin eegamne waan jedhuu fi darbees lafti sunillee baqattoota humnaa ol waan keessummeesseef hubameera jechuun Dhadhaab irratti erga murtee dabarse as haalli Dhadhaab keessaa gaarii miti jedhu baqattoonni. Manni murtii olaanaa biyyattii murtee Dhadhaabiin cufuu kana hambisus yeroo ammaa kana baqattoonni lammiin Somaaliyaa ta'an hedduun ofirra deebi'aa jiru. Ammaaf garuu sababa hin ibsamneef dhaabatus waliigaltee sadoo mootummaa keenyaa. motumma Somalia fi dabata bakata yoniti si argidutti malatte famen bagattoni Somalia fi dakaban gara Somalia to firrakka debian taature murte kanan bod halde dam malfakat jide misese dursa wa sabakatto tare dabta ko gafa den ture
halli abana demu kan bi kun guddo ya lesa da egere da ban egere sa yo ka fundo sa ni malta na kan jido ba inan kan kana kan bota di yana stan bi osille baradar be chufani amma mo sambil fokus jiran sokole rodo ke sa tuhu jiran akasuma nijot baye tu duran pakato ta gargara tur amma be jinso ta kara ku da sadde to lisan amma jiran garu amma mo roga ba ke sa jinso to ka jota kana sadde ti gelsina baye sani ojidaban waan jedan su jira chudo
waye bakato ta lamin Somalia biye sani ti de disu wajjer din mabakata ke nyafi jarmaya motu mota da me din mabakata yoni si arga fatu fiyalus in milkovne garu hojjetan waajjira dhimma baqata keenya tokko sagantaan kun fedhaan akka jalqabamee fi amma yeroo fakka dhaabbate qofa nuuf himani jiru baqattoonni lammiin Somaaliyaa hin ta'in dhadhaaf keessa jiraatan egereen isaanii maali waan jedhuuf garuu haga yoonaa ifaan wanti ka'ame hin jiru falmaanis jiruun asii egereef baay'ee kan nama dhiphisu jedha.
Agar abin negara kita jiran deh, karena bodoh soal ni, ufu egas kita nalar. Mula tangkap ni, kita makan macam tu kot. Wan ni gudun ni, si kanau je ni, si santai ni, ni engu kawat sudan deh ni, masker setinggi.
Akapa kat tonton radio view AF mani tiba kat tonton romo haran ni, amas kerja dapur fati juru.